Oabolana toko faraika amby telopolo. Ny amin'ny tokony ho toetry ny mpanjaka. Ny tenin'ny Lemoela mpanjaka dia ny teny mavesa-danja izay nananaran-dreniny azy. Ahoana anaka? Ary ahoana ry zanako naterako? Ary ahoana ry zanaky ny voadiko? Aza omena ny vehivavy ny herinao na ny fomba mpiainanao an'izay manimba mpanjaka. Tsy mety amin'ny mpanjaka ry Lemoela. Eny, tsy mety amin'ny mpanjaka ny misotro divay na amin'ny mpanapaka ny ho fatra-paniry toaka. Fa ndreo raha misotro izy dia manadiny ny lalàna ka mamily ny fitsarana sy ny zanaky ny fahoriana. Omeo toaka izay efa ho faty. Eny, divay ho an'izay malahelo azo ny fangotiam-panahy. Oka isotro izy mba hanadinoany ny alahelony ary tsy hahatserova ny fahoriana intsony. Sokafo ny vavanao isolony moana, azony ny kambotiny rariny. Sokafo ny vavanao ka tsarao marina ary omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Fankalazana ny vehivavy izay sady tsara no mazoto. Iza ny mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Matoky aza ny fony lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no atondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volonondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambo mpandrato izy ka avy any alavitra no hitondran'ny haniny. Mifo izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny ankohonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. Mihevitra saha izy ka mahazo azy. Ny vokatry ny tanany no hanaovany tanimboaloboka. Misikina hery izy ary atanjahany sandriny. Hita ny fahatsara ny tombom-barony ary tsy maty jiro mandritra ny alina izy. Mandray ny fihazonam-boavoa izy ary ny tanany miazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ora izy. Eny, mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Tsy manany ora-panala ho an'ny ankohonana izy fa ny ankohonany rehetra samy voatavy volonondry mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy. Ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lahy dia ajainy eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loha olona. Manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto. Hery sy voninahitra ny fitafiany ary ny andro avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy ary ny lalàn'ny famondram-pony eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankohonana izy ary tsy omana ny mofo ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny hatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no hoderaina. Omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany ary eo ka ny asany hidera azy eo am-bavahady.